ครับการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ผู้ช่วยนั้นมีมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับและทำให้เรารู้จักผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์เช่น Siri และ Alexa หากนับจำนวนภาษาที่ผู้ช่วยเหล่านี้เข้าใจ Apple ผู้พัฒนา Siri นั้นประสบความสำเร็จในการสร้างซอฟต์แวร์ผู้ช่วยให้เข้าใจภาษาได้มากถึง21ภาษาที่ถูกใช้ใน36ประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่งในการขยายตลาดต่างประเทศของ Apple หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักกับผู้ช่วยของ Microsoft ที่ชื่อระบบ Cortana ที่มีบริการสำหรับ8ภาษาที่คนใน13ประเทศใช้สื่อสารกันขณะเดียวกัน Google Assistant ก็เป็นระบบผู้ช่วยที่สื่อสารได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยรับคำสั่งได้4ภาษานะครับด้าน Alexa ของบริษัท Amazon รับรู้ได้เพียงแค่2ภาษาคืออังกฤษและเยอรมันเท่านั้นความได้เปรียบของ Siri ทำให้ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยของ Apple นั้นเตรียมต่อยอดการสื่อสารได้หลายภาษาอย่างรวดเร็วล่าสุด Siri นั้นกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเข้าใจภาษาจีนที่มีสำเนียงเซี่ยงไฮ้ซึ่งต่างจากจีนกลางได้ด้วยนะครับในโลกของการใช้ภาษาหลายคนคงทราบดีว่าการพูดภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรอาจจะเป็นคำพูดที่แตกต่างจากคนอเมริกันแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันเช่นหากใครถามว่าผลฟุตบอลที่ในที่สุดแล้วออกมา 2-0 จะสื่อสารกันอย่างไรในอังกฤษตามธรรมเนียมคนก็จะกล่าวว่า 2-0 ถ้าเป็นสหรัฐนั้นหลายคนอาจจะกล่าวว่า 2-0 มากกว่านะครับและที่บริษัท Microsoft ทีมงาน29คนร่วมพัฒนาความเฉียบแหลมของผู้ช่วย Cortana ในตลาดนอกสหรัฐตัวอย่างเช่นในประเทศเม็กซิโกนะครับ Microsoft นั้นใช้นักแต่งหนังสือเด็กรายหนึ่งช่วยเขียนประโยคให้กับ Cortana พูดเพื่อสร้างความแตกต่างเพราะว่าหากถูกเปรียบเทียบกับตลาดของประเทศอื่นที่พูดภาษาสเปนเช่นกันสำเนียงของเม็กซิกันนั้นมีความแตกต่างนะครับและนั่นช่วยเพิ่มโอกาสให้ Microsoft ชนะใจลูกค้าในเม็กซิโกที่มีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาสเปนของพวกตนสำหรับ Google และ Amazon นั้นทั้งสองบริษัทกล่าวว่ากำลังเพิ่มความเก่งด้านภาษาให้กับซอฟต์แวร์ผู้ช่วยของตนนะครับผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยอาจดูได้จากวิธีการสร้าง Siri ของ Apple ครับ Apple นั้นจ้างให้คนมาอ่านข้อความในภาษาต่างๆในหลายสำเนียงท้องถิ่นและจากนั้นก็จะมีผู้ที่พิมพ์ข้อความป้อนระบบคอมพิวเตอร์และยังมีการสร้างโมเดลภาษาที่สามารถพยากรณ์ว่าคำที่จะถูกพูดถัดไปนั้นคือคำว่าอะไรนะครับและเพื่อการฟังคำสั่งของผู้ใช้อย่างถูกต้องในขั้นต้น Apple นั้นป้อนข้อมูลเสียงให้กับ Siri ในรูปแบบที่มีเสียงแทรกอยู่ด้านหลังและเสียงของคนพูดพึมพำด้วยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียนแบบการใช้ในชีวิตจริงตัวแทนของบริษัท Apple บอกครับว่าวิธีนี้ช่วยลดการฟังผิดพลาดของ Siri ได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวและการตอบโต้ของ Siri นั้นสามารถปรับตัวกับผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่ามีการอัปเดตทุก2สัปดาห์นะครับความรู้ที่คนในวงการทราบดีคือบริษัทไฮเทคใหญ่ๆคงจะประสบปัญหาในการจ้างคนเขียนข้อความสำหรับผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆภาษาดังนั้นจึงเกิดบริษัทอย่าง WIF ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนา Siri รุ่นบุกเบิกนะครับโดยที่ WIF นั้นสามารถทำให้ระบบตอบโต้ด้วยการสังเคราะห์คำตอบด้วยตนเองแทนการจ้างให้คนเขียนข้อความป้อนครับแต่ว่าล่าสุด WIF นั้นก็ได้ถูกซื้อไปโดยบริษัท Samsung เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน